ኣብ ኢትዮጵያ ምዕራባዊ ክልል ኦሮምያ ከተማ ኣምቦ ተቃውሞ ናብ ዝወፁ ሰባት ሰራዊት ምክልኻል ብዝኸፈቶ ተኩሲ 10 ሰባት ሜቶም ልዕሊ 15 ከዓ ቆሲሎም ክብሉ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን እታ ከተማ ንቪኦኤ ሓቢሮም። እቶም ሰልፈኛታት ሽኮር ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ይሽየጣሉ ብዝብል ከም ዝተበገሱ ዝገለጹ ተምሃብ ቃል እቶም ወታሃደራት ነቲ ስጉምቲ ድሕሪ ምውሳዶም እቶም ሰልፈኛታት ንናይ ፅዕነት መካይን ከም ዘቃፀሉ ጠቒሶም። ቪኦኤ ዘዘራርቦም ነበርቲ ኣምቦ ሕጅታ ከተማ ብረት ዝዓጠቓ መካይን ብዝሓዙ ወታሃደራት ተመሊኣላ ኢሎም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ከባቢ ከተማታት ኣምቦ፣ ባኮ፣ ሆሎታ ጎንፂ ተቃውሞን ከም ዘሎን መንገዲ ተዓፅዩ ከም ዘሎን ሞት እውን ከም ዝሰዓበ ብምግላፅ ሰራሕተኛታቱ ልዑል ጥንቃቐ ክወስዱ ፀዊዑሎም። ኢትዮጵያውያን ብሰላም ብምሉእ ነፃነትን ሓሳቦም ክገልፁን ግጭታት ብሰላማዊ መንገዲ ንክፍታሕ ዕድል ክፈጥሩን ኣተሓሳሲብሎ ጭን ግርማ ዘዳለወቶ ፀብፀባሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቅርቦ እዩ።
ኣብ ኣምቦ ዋጋ ሽኮር ካብ 60 ክሳብ 70 ብር ንኪሎ ከም ዝሽየጥ ንሱ እውን ከም ድሌትካ ከም ዘይርከብ ዝገልፁ ነበርቲ ኣምቦ ነቲ ጎንፂ ጠንቁ እውን ሽኮር እዩ፣ ምክንያቱ ብዘይ ሕጊ ይሽየጥ ስለ ዘሎ ዝብል ወረ ስለዝተሰምዐ ይብሉ። ተማሊሶኒ ፅርግያ ዓፂኦም ጎንፆ እውን ከም ዝነበረ ዝገልፅ ሽሙ ክገልፅ ዘይደለየ ነባሪ ኣምቦ ብዛዕባ ናይ ሎሚ ድማ ከምዚ ክብል ይዛረብ።
ዛሬ ተዋለ 12 ሰዓት ተኩል ላይ 6 ኦራል መኪና ከአዲስ አበባ እና ታሳቢ ዶዘር
ዝቕሙ ንግሮ ሰዓት 12:40 6 ኦራል ዝዓይነተን መኻይን ካብ ኣዲስ ኣበባ መንገዲ ክኸፍታ ዶዘራት ኣኸቲለን ናብ ኣምቦ ምስኣተዋ ተኽሱ ተኸፊቱ ድሕሪኡ ካብ የማንን ጸጋምን ኣውያት ኮይኑ ዛግድ 12 ሰባት ከም ዝሞቱ ተረጋጊጹ ኣሎ።
ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ከተማ ኣምቦ ኣቶ ጋዲሳ ደሳለኝ ንዘይ ሕጋዊ መሸጣ ሽኮር ንምቃወም ናብ ዝወፁ ሰልፈኛታት ተኽሲ ተኸፊትዎም ተቐቲሎም ኣለዉ ይብል።
እስከ 10 ሰው ሞቷል። የቆሰለ ወደ 15 በላይ ናቸው።
ክሳብ 10 ዝኾኑ ሞይቶም ልዕሊ 10 ቆሲሎም ኣለዉ። ሰራዊት ምክልኻል ይቐትልዎም። እዚኣቶም ኣጋዚ ጥራይ ኣይኮኑን፣ ካልኦት እውን ኣለውዎም። ንሕና ክንቀርቦም እውን ኣይንኽእልን ኢና፣ ንፈርሖም ኢና።
ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ህዝቢ ተቆጢዑ መኻይን ምንዳድ ከም ዝጀመረ እውን ሓቢሩ። ካብ ሎሚ ንዳሓር ንሓብኦ ነገር የብልናን፣ ነቲ ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ንምሕባር ድልዋት ኢና ኢሉ እዚ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ምምሕዳር ከተማ ኣምቦ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ከባቢ ከተማታት ኣምቦ፣ ባኮ፣ ሆለታ ጎንፃዊ ተቃውሞ ከም ዘሎን መንገዲ ተዓፅዩ ከም ዘሎን ሞት እውን ከም ዝሰዓበን ብምግላፅ ሰራሕተኛታቱ ልዑል ጥንቃቂ ክወስዱ ፀዊዕሎም። ኢትዮጵያውያን ብሰላም ብምሉእ ነፃነትን ሓሳቦም ክገልፁን ግጭታት ብሰላማዊ መንገዲ ንክፍታሕ ዕድል ክፍጠርን እውን ተሓሳሲብሎም። ወሃቢ ቃልቲ ኤምባሲ ኒኮላስ ባርነት ነቲ ኩነታት ብቀረባ ንከታተሎ ኣለና ይብል።
ነቲ ኩነታት ብቀረባ ንከታተሉ ኣለና። ሙሉእ ስእሊ ብምርካብ ንፅዕር ኣለና። ኣውፂንያ ዘለና መግለፂ ኣበይ ከም ዘለናን ንቀደም ተኸተል እቶም ነገራት ብዝምልከት ዝሓሸ ግንዛብ ንምርካብ ንስርሕ ኣለና።
ብዛዕባ እዚ ሎሚ ኣብ ኣምቦን ከባቢኡን ዝነበረ ግጭትን ሞትን ካብ ማእከላይ መንግስቲ ርእቶ ንምስማዕ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን።